Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Poljupce je čak iz Luvra slala šapcu Mona Liza. Noćni život na Balkanu bio je ko sred Pariza.
Zacelo da je malo onih koji baš nikada nisu čuli ove stihove koji slave prestonicu Mačve i pronose legendu o zabavi i uživanju u nekada brojnim restoranima i kafanama.
Priča koja sledi će to potvrditi, ali verujemo i otkriti nešto manje poznato. Stari Šabac, posebno u drugoj polovini 19. veka posle odlaska Turaka 1867. bio je istinska kulturna prestonica tadašnje Srbije, prednjačeći u mnogo čemu i Beogradu.
Prvi klavir u Srbiji, prva mešovita muško-ženska polugimnazija, prva kasarna, čak prva prava putna raskrsnica u sklopu prve planske gradnje. I još mnogo toga prvog smestilo se baš u Šabac na Savi.
Kako je ovaj grad ubrzano hvatao korak sa razvijenom Evropom, naročito za vreme gazda Jevrema Obrenovića, pričala nam je Tatjana Marković, viši kustos Narodnog muzeja u Šapcu, baš kao i o Šabačkoj tvrđavi, Šišavoj Isidori, kockanju u sletanje muve na kocku šećera, naravno i o legendarnoj Čivilji, koja je zaista postojala, samo nije do kraja istorijski utvrđeno iz čijeg fijakera su je tačno izvukli šabački mangupi.
Ko je kuda i danas sa vama,
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Niente dall'ombra un sabato staro doba alleni su colli vedi si deve alzarsi sola alleni su colli vedi si deve alzarsi sola poluce je čak iz Luvra slala šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu, bio je ko sred Pariza. Poljupce je čak iz Luvra, slala šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu, bio je ko sred Pariza. Ila svera, vozili su šalki šešvi, na posebna prijavljera. Vozili su šalki šešvi, na posebna prijavljera. Poljupce je čak iz Luvra, slala šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu, bio je ko sred Pariza. Poljupce je čak iz Luvra, slala šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu, bio je ko sred Pariza.
njega kelnerice nasmejane ljubke vešte, ali beda i ne haje, a od Juri sve do Pešte. Treća zora kako stanu i do gore nova sveća, pre njega su kući stigle za batu tri korbe cveća. Poljuce je čak iz Luvra zvala Šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu bio je ko sred Pariza. Poljuce je čak iz Luvra zvala Šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu bio je ko sred Pariza. Bio je ko sred Pariza.
Ko je kuda?
O Šapcu se može pričati mnogo i dugo, a priča se može započeti s koje god strane, ali će uvijek svedočiti kako staro živi i ne želi da uzmakne pred savremenim.
Višem kustosu Narodnog muzeja u Šapcu, Tatjani Marković, zato smo na početku razgovora predložile.
Možda da počnemo od Šapca kao grada danas.
Pa mogli bismo da počnemo pa prosto da napravimo jedno vraćanje u prošlost, jer Šabac čini mi se, pogotovo u poslednjih godina, zaista se trudi da se vrati na onu priču kako ga je nekad Felix Kanic, tačnije Šapčani su ga tako zvali, pa je Felix Kanic to i napisao, Mali Pariz. Ja zaista sam neko ko prosto je pre svega vezan za ovaj grad već dugi niz godina korenima, ali sa druge strane slobodno za sebe mogu da kažem da sam lokal patriota. I vrlo često kad nam dođu gosti, što privatno, što ovde u muzeju, i kad ih vodimo kroz grad, i onako zaista sa ponosom pokazujem i zgrade, i vrlo lepo pričamo o onome što Šabac danas jeste, a što zapravo velikim delom počiva na onome što je nekada bio. I u tom smislu, evo, čini mi se da početkom 21. veka slobodno možemo da kažemo da je Šabac ponovo i iznova Mali Pariz.
A zašto baš Pariz?
Pretpostavljam iz tog razloga što je u to vreme Pariz na neki način, kada je Šabac dobio naziv Mali Pariz, pretpostavljam da je Pariz bio sinonim za grad koji je svetao, koji je veliki, koji je kulturan, koji je pun najrazličitijih sadržaja, i u tom smislu Šabac nekako, s obzirom da je bio pogranični grad, da se nalazio na samoj granici, da je i tekako, što se i danas vidi kroz arhitekturu ovog grada, primao te uticaje koji su dolaze ili preko Save, pomalo ličio na te prekosavske varoši, pa u tom smislu kao sinonim nečega što je zaista onako lepo, svetlo, veliko.
Mali grad sa elementima velegrada.
upravo to. I ne bez razloga su neki putopisci govorili kako je Šabac glava Beogradu ili prvi posle Beograda, ali to sam čula od kolega koji su ovde dolazili iz drugih gradova, da su i za neke druge gradove govorili da su prvi posle Beograda, ali čini mi se da kad je Šabac u pitanju, to onako potpuno ima.
Mi potpuno razumemo da mnogi gradovi kažu da su prvi posle Beograda i odobravamo.
Da. E, to je važno.
Dakle, sad ono što ste nam rekli pre početka razgovora jeste jedna zanimljiva pojava, da se priča o tome kako grad malo beži od svojih reka, ili svoje reke, ja sam Beograđanka pa uvek u množini. Da li ima nekog razloga, vi ste rekli da ima, što je danas to tako i da li to tako uvek bilo?
Pa, otprilike da jeste, jer Šabac se razvijao tako što je, nakon što je podignuta Šabačka tvrđava na samoj obali, negde u narednim vekovima su postojala ta podgrađa, znači male mahale u kojima su živeli što muslimansko stanovništvo, što hrišćansko stanovništvo, ali kako je čitav taj pojas, ono što bismo danas rekli da je jedan pojas koji deli današnji Šabac od reke, bio prilično plavan i stalno pod vodama, jednostavno kada se krenulo sa širenjem te hrišćanske mahale i nastajanjem današnjeg grada, što je negde druga polovina 18. veka i sam početak 19. Tadašnji građani Šapca su prosto bili primorani da takozvanu novu čaršiju formiraju upravo na mestu na kojem se danas nalazi. Šapca. I ova današnja raskrsnica u Šapcu kažu da je jedna od prvih urbanistički rešenih u Srbiji negde tokom 30. godina 19. veka, jer tada se zapravo formira ono gradsko jezgor koje danas nazivamo gradom Šapca.
Kad kažete ova raskrsnica, na koju tačno mislite?
Mislim tačno na ovu raskrsnicu koja se nalazi u samom centru grada i u odnosu na tu raskrsnicu je u urbanističkom smislu formiran grad. Znači sve ostale ulice su se sekle, odnosno postavljale tako da budu paralelne i da se presecaju pod pravim uglom u odnosu na tu raskrsnicu, i to je ono što najčešće i najradije, rekla bih, gledamo na starim razglednicama, te centar grada koji je zaista negde sve do Prvog svetskog rata, kad je Šabac mnogo postradao, delovao tako da ne bez razloga smo naš grad nazvali Malim Parizom.
Dakle, urbanistički plan je postojao, nije se Šabac razvijao tek tako?
Stihijski, ne.
Ko je na to uticao?
Pa, to je bilo ono vreme kada se Miloš Obrenović, a velikim delom i zahvaljujući Jevremu Obrenoviću, koji je u tom periodu 816. do 831. bio u gradu, i kada danas govorimo o tim začecima evropeizacije Šapca ili o evropejskom Šapcu, to je nekako rečenica koja zapravo upućuje na to vreme, na vreme Jevrema Obrenovića, koji je dosta toga doneo u naš grad, što slobodno možemo nazvati evropejskim duhom.
Ipak, šabačkoj evropeizaciji nije bila na odmet i jedna čivija. Ona prva, legendarna, o kojoj se i mi sad malo zapletosmo, baš oko Obrenovića.
To je isti Miloš ovde bio žrtvene šale.
Milan.
Pa da. E sad, ta priča oko šale, da li je bio Milan ili je bio valjevski trgovac Kalabić, ostaje otprilike nerazjašnjena do danas. Tako da od nekih možete čuti da su Šapčani čivi izvodili Milanu Mihalju, što meni malo deluje onako možda baš previše smelo za to vreme. Jer ipak je Milan u to vreme bio da tako kažem prva glava u Srbiji, ne bih baš bila sigurna da su se Šapčani smeli tako s njim šaliti, a drugi izvor govori o tome da je zapravo valjevski trgovac Kalabić došao u Šabac, pa posle jedne lepe noći u kojoj su se kartali, on dosta toga zaradio, između ostalog i taj fijaker, da je Mija Dražić poslao svoje momke u Valjevo da izvade čivije, pa kada je Kalabić, čuveni valjevski trgovac, seo u taj fijaker da pokaže valjevcima kako je u Šapcu lepo prošao, taj se fijaker potpuno raspao.
A sad se brzo vraćamo u onaj otmeni evropski fijaker gazda Jevrema Obrenovića sa svim čivijama na broju.
Tako da i danas ćete čuti od ljudi koji pričaju o istoriji grada i o tom gradskom duhu da se nekako najčešće vraćaju na to dobe Jevrema Obrenovića, i zaista mi se čini ne bez razloga. I kada kažete Šabac, onda oni koji malo bolje poznaju kulturnu istoriju i grada i Srbije vrlo često to povezuju sa nekim prvinama, i Šapčani u tom smislu vole da se hvale, i onda imam običaj da kažem
šta
su sve imali prvo, a onda kad nešto od toga kažu, skoro je bila jedna grupa pa smo tu šetili kroz grad i baš smo o tome pričali, onda kažu, pa znate, nama su rekli da ne znam gde neki drugi grad, i ja kažem, teško da možemo da dokažemo, ali svi kažemo kod nas je bio prvi klavir, iako je definitivno i najverovatniji ipak bio u Beogradu, u prestonici, ali mnogo toga u Šapcu bilo prvog, i nekako se to u najvećim delom i vezuje za vreme Jevrema Obrenovića.
Svaka Šabačku malu, u Šabačku malu, cvaka cvak, cvaka cvak, cvaka 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 cvak.
Koje kuda?
Moguće da je istina da Šapčani vole da se hvale. Uostalom, to nam je priznala već i naša sagovornica danas, viši kustos u Narodnom muzeju u Šapcu, Tatjana Marković. Ali ako se hvale, da znate da baš i imaju čime.
Svega raznoga bilo je prvo u Šapcu, počevši od malo prepomenutog prvog klavira u Srbiji, a sve to zahvaljujući želji gazda Jevreva Obrenovića da prestonicu Mačve što više približi prestonici svetlosti.
Počelo od prve kasarne, prve stajeće vojske, prve apoteke, prve bolnice, pa i ta raskrsnica se smatra prvom urbanistički rešenom u Srbiji. Potom zgrada u kojoj se sada nalazimo, u kojoj se danas nalazi Narodni muzej.
Koja su prekrasna zaista.
Da, ona je podignuta 1857. godine kao prva namenski zidana zgrada za polugimnaziju u Srbiji. Pošto je Šabačka gimnazija osnovana 1837. Znači također među nije prva u Srbiji, ali među prvima.
Što je polugimnazija?
Polugimnazija je faktički bi bila nepotpuna gimnazija, znači ono što bi otprilike danas bilo do nekog neprve četvrtog do osmog razreda, a ne i viši razredi,
deo
školovanja. E sad, ta polugimnazija
do male mature, kako bi se nekad reklo,
da. E sad, ta gimnazija negde u narednim decenijama u Šapcu prerastala u potpunu gimnaziju. I kad pričamo o toj školi, vrlo je zanimljivo još nešto. Šabac kao jedan izuzetno napredan grad, pogotovo u drugoj polovini 19. veka, koji se izuzetno brzo i lepo razvijao, je grad koji je jedan od retkih u kojem je bilo dozvoljeno i školovanje ženske dece zajedno sa muškoj, upravo u toj gimnaziji. I onda, pošto se negde u toj poslednjoj deceniji 19. veka dešavalo da prosto je dolazilo do smene ministara, pa, otprilike da ne kažem kao i danas, ali dozvole školovanje, pa ukinuto reforme školstva su bile vrlo česte u tim poslednjim godinama 19. i početkom 20. veka, onda u jednom trenutku je bilo zabranjeno i kaže da su Šapčani napravili, danas bismo rekli, demonstracije izlazeći na ulicu da se bune protiv toga zbog čega njihova ženska deca ne mogu da
onda
se školuju.
Onda Šapci imaju prvo javno mnjenje, vrlo
pa
dobro
da. Jer to je, kažu, razlog zbog čega je, na primjer, zbog kojeg je Mileva Marić-Anšten završila našu gimnaziju u Šapcu, jer nije mogla da se školuje kao devojčica, da tako kažem. Kasnije osnovana i viša ženska škola u Šapcu koju Isidora Sekulić predavala. Znate kako su zvali Šapčani, nikako nisu mogli da prihvate Isidoru Sekulić, tako kažu. Rekla bih ni ona Šabac. Zvali su je Šišava Isidora, pošto je ne bilo kratko, pošto to njima je potpuno onako ne da. Šišava Isidora, koja često šetala sama pod udar, i to je deo grada koji danas nije naseljen centra prema Savi, i kažu da je često tamo šetala. Trunjače te dudove je posadila kraljica, mislim Natalija, poklonila je Šapcu, pošto je Milan bio izuzetno vezan za Šabac, i uopšte ta priča oko žena koje su dolazile u naš grad, pogotovo u prvoj polovini 20. veka, onako vrlo zanimljiva. Ima tu interesantnih.
A je Isidora Sekulić za Šapčane možda bila čudna pojava?
Sigurno,
u tom smislu?
Sigurno da. Da, i mislim da prosto tadašnji Šapčani Sidore nekako nisu uspeli da naprave ono što bismo danas rekli dobru komunikaciju.
A koliko dugo je predavala u gimnaziji?
Pa mislim da ona je predavala na višoj ženskoj školi, ne u gimnaziji. Mislim da je predavala nepune dve godine, nešto više od godinu dana, i u to vreme je u Šapcu bila i naša čuvena slikarka koju mi vrlo rado pominjemo, Mara Lukić-Jelesić, koja je završila slikarsku školu kod Ristibete Vukanovića početkom 20. veka, ali je došla u Šabac i zajedno su predavali. Kaže da je ona podučavala Isidoru slikanju i crtanju, a Isidora njoj učila, podučavala je francuski i davala neke savete iz književnosti i tako. Tako da su se, rekla bih, njih dve lepo družile.
Sve ovo je počelo od toga da smo hteli da zabeležimo da se nalazimo u prvoj namenski zidanoj zgradi za potrebe
gimnazije u Srbiji.
A gde je sada smešteno?
U arhitektonskom smislu onako zanimljivo kao i neki drugi objekti u gradu koji su nastali u toj drugoj polovini 19. veka, koji zapravo jasno pokazuje da je bio vrlo živ uticaj na arhitekturu grada, na urbanizam grada koji je dolazio iz preka, kako to ovde kažu, faktički iz Austro-Ugarske i Srednje Evrope, zapravo preko današnje Vojvodine.
A danas ovde nalazi muzej vaš, je li tako? Od kada?
Pa muzej se u ovoj zgradi nalazi delimično od 1954. godine, potpuno od 1961. I te 54. i 55. godine, to je zanimljivo, je muzej...
Dok je radila kao škola? Je li posle Drugog svjetskog rata?
Da, radila je, znači u celoj zgradi do 54. Onda se muzej useljava u prizemlje. Na spratnom delu je ostala su odeljenja Šabačke gimnazije, a 61. prve je muzej dobio celu zgradu na korišćenje, a Šabačka gimnazija se inače nalazi u dvorištu, da tako kažem, iza nekadašnje zgrade gimnazije u kojoj je danas muzej, i to je zgrada koja je, otkako je ovaj objekat podignut, vrlo brzo, pošto je bilo sve više đaka, Šabac je grad koji je bio u to vreme grad u nastajanju, bilo je dosta doseljenika iz cele zemlje, stalno skukli da im je mali prostor, želeli su još više, malo je bilo učionica, tako da se kreće sa zidanjem današnje zgrade gimnazije, i to traje negde od 1892. do 1935. godine, prosto iz delova, dve, tri učionice, pa onda posle 10-15 godina opet je mali prostor, pa se nadzida sprat, pa se nadzida još jedno krilo, pa još jedno krilo, tako da je u tom intervalu tih 40. godina nastala zgrada koja je danas zgrada Šabačke gimnazije, i koja je takođe onako vrlo, vrlo jedna zanimljiva priča postoji, ali mislim da je to nešto što je manje više tipično za većinu gradova u Srbiji, da je tokom pogotovo 19. veka da su gimnazije bile te koje su bile ne samo stecište, nego i izvorište svega naprednog u gradovima. Tako da je mnogo toga proizašlo iz Šabačke gimnazije.
Na primer,
ne znam da li znate podatak da je u blizini Šapca u selu Nakučenje održana prva pozorišna predstava u Srbiji, o tome Joakim Vujić govorio. E pa već 1840. u Šabačkoj gimnazije zapravo odigrana prva predstava Svetislava Mileva, tadašnji profesor Šabačke gimnazije to je priredio sa svojim učenicima, i Šabačko pozorište je često koristilo taj datum kao početak pozorišne delatnosti u gradu, iako je zvanično već tek početkom 20. veka profesionalno pozorište u gradu osnovano, ali iz Šabačke gimnazije izašlo mnogo toga. Neki profesori su bili inicijatori osnivanja Šabačkog čitališta, koje je bilo 1847. Kasnije prikupljanja rariteta i predmeta od vrednosti, što je bilo, da tako kažem, preteča muzeja. Sokolsko društvo u Šapcu krajem 19. veka osnovano zahvaljujući inicijativi šabačkih profesora. Šabački đaci su, đaci Šabačke gimnazije su učestvovali na onim velikim, to je sigurno znate, svetske izložbe u Parizu, kroz koje su prošli svi značajni srpski slikari 19. i početka 20. veka, pa i đaci naše gimnazije su učestvovali 1900. godine. Tako da rekla bih da je Šabačka gimnazija u tom smislu zaista bila onako jedan nosilac ne samo prosvetnih i školskih, da tako kažem, vrednosti, nego zapravo kulturnih i duhovnih vrednosti u ovom gradu, naravno uz Šabačku crkvu.
Ako gaje su jarani. Gde je kuća kopala ta u Mačvi, u Mačvi, gde dukata ta oblata u Mačvi, u Mačvi, ako pojem vredno radim, Mačvani, Mačvani, ako slatki bostan sadim, Mačvani, Mačvani.
Radio Beograd, prvi program.
Šabac danas je grad koji vas sigurno neće ostaviti ravnodušnima. Posebno lepo uređeno starogradsko jezgro koje svedoči o bogatstvu i napretku grada na prelomu 19. u 20. vek.
O tome kako je samo još jedna u nizu srpskih kasaba pod Turcima postajao grad, dostojan epiteta Mali Pariz, govori nam i dalje viši kustos u Narodnom muzeju u Šapcu, Tatjana Marković.
Ako bismo sad mogli sami sebi da predstavimo, recimo Šabac, prva polovina 19. veka, koje su to viđenije porodice, kako se odvija život na ulicama, kako po kućama.
Pa Šabac je u tom smislu grad koji sa jedne strane imao sigurno sličnosti sa sličnim gradovima u Srbiji, pogotovo prva polovina 19. veka, znači to je još uvek vreme u kojem se Turci nalaze u Šabačkoj tvrđavi. Ali znači Šabac je grad koji je u tom trenutku grad u nastajanju i naravno sve ono što je u tom trenutku predstavljalo napredak i kako se u to vreme govorilo da način da grad prednjači u odnosu na ostale je nešto što je pre svega Jevrem Obrenović, koji je jedini pismeni od braća Obrenovića, doneo u ovaj grad. I u svom dnevniku njegova ćerka, čuvena Anka Obrenović, govori kako kad je otišla u Beograd, ona je bila prosto vrlo neprijatno iznenađena, govoreći o tome kako je Šabac imao kaldrmisane ulice, kako je ona imala profesora klavira koji je učio Jevremovu decu, kako su govorili, udarati u klavir i gitar, i ona dolazi u Beograd koji u tom trenutku nazvala jednim, da tako kažem, poseljačenim mestom. Prosto bila iznenađena da jako mali broj ljudi je pismen, jako mali broj ljudi čita, žene gotovo da nisu ni znale da čitaju, da sviraju, da pevaju, a oni su upravo, zahvaljujući Jevremu, njihovom ocu, to u Šapcu, bili u prilici da nauče.
Sasvim sigurno kada postoji jedan takav primjer u gradu, onda i drugi se ugledaju. Sigurno, drugi se ugledaju i upravo se to i desilo sa gradom. Znači, počinje da se donosi nameštaj koji u tom trenutku sigurno bio onako potpuno drugačiji od tih vrlo često po turski uređenim kuća, jer viđenije porodice tokom 19. veka, a to je bio slučaj sa Jevremovim konakom, su imale upravo tako uređene prostore. Jevrem ima evropejsku sobu i tursku sobu. I danas kad odete u neke muzeje i kad ukoliko imaju u svojim postavkama ili u gradu sačuvane kuće iz 19. veka viđenih građana, i ćete vidjeti da u jednoj sobi je to nameštaj koji je po turski,
danas nešto tog ima sačuvano u tom južnom istočnom delu naše zemlje, a sa druge strane, znači već taj nekakav evropejski utjecaj koji mogu da se vidi u stilskom nameštaju, umetničkim slikama, prostirkama koje su bile na podu, nizom različitih detalja, pokućstvo, čaše, šolje i tako dalje i tako dalje. Uopšte je način života je da tako kažem, bio drugačiji, bio sve više okrenut ka Evropi. Mi vrlo često pominjemo i čuvenog protu Jovana Pavlovića iz mnogih razloga, ali jedan od razloga je to što ima izuzetno bogatu biblioteku. U Šapcu se čitalo, kažu da ima preko 1500 knjiga u svojoj biblioteci. Tako da to govori o jednom posebnom duhu koji je u prvoj polovini 19. veka, da tako kažem, zametnut u gradu, a već druga polovina 19. i početak 20. veka su potpuno to rasplamsali.
Kraj ovoliko kulture, obrazovanja, duhovnog napretka u svakom smislu, moguće je da se već pitate, pa gde je tu ono po čemu je Šabac ipak nadaleko bio čuven?
I danas kada se govori o Šapcu ili kada se pomene grad, često se pomisli na kafane po kojima je Šabac bio izuzetno poznat. Nakon Katanske bune je u Šapcu bilo zabranjeno kockanje. Šabac je važio za grad u kojem su ljudi vrlo rado, u tom kontekstu se pričalo o Milanu Obrenoviću koji je vrlo rado dolazio u Šabac jer otac mu je zapravo i rođen u Šapcu. On je vrlo često dolazio u Šabac između ostalog i zbog toga. I kada je Toma Vučić Perišić zabranio kockanje, iako je postojao zakon kojeg se Šapčani nisu baš tako čvrsto pridržavali, ali kada je on zabranio kockanje, rekao da će zatvoriti, mislim, bukvalno u onom smislu ode glava ko se kocka, onda su Šapčani se dosetili kako to mogu da rade, a da im ne ode glava niti da im se kafane zatvore, pa bi lepo seli u neku gradsku kafanu, naručili kafu i stavili kocki sa šećera. I onda su bili u stanju satima da sedi i čekaju kome prvom sleti muva na kockicu šećera, taj bi dobio tu partiju. Znači, nisu im trebale ni karte, ni kockice, jednostavno kockice šećera i eto divne prilike da se Šapčani i dalje zabavljaju.
To je stvarno niko nije mogao optužiti, čekati muvu da sleti, nigde ne može se zabraniti.
Da, i kažu kasnije, kad je donet zakon o zabrani kockanja, u Šapcu su momentalno počeli da se kockaju, jer naprosto reč Tome Vučića Perišića u tom trenutku je bila mnogo jača i opasnija za Šapčane nego zvaničan zakon koji je država u tom trenutku donela. Tako da, eto, to je jedna od zanimljivih priča, kao i sijaset onih priča koji su i ušle u neke pesme koje se i danas pevaju u našem gradu, od onih pošetali šabački trgovci, pa ne znam, Mona Liza, o tome je divno pisao Dragiša Penjin. Te divne pričice u kojima se govorilo o tome kako su šabački trgovci, kako bi iznajmili nekoliko fijakera. Po jednom je išao trgovac, u drugi je posebno bio iznajmljen za štap i šešir i tako dalje i tako dalje.
Kako bi, yes,
kako bi odlazili preko puta u klenak na doručak, a onda ukoliko im se to ne dopadne, prezeli su konji, odlazili do Beča ili do Pešte da tamo doručkuju, provodili se nekoliko dana pa se vraćali. Ono što je nekako gradu obezbedilo taj poseban duh i je, čini mi se, jedan ekonomski prosperitet koji je grad doživio u drugoj polovini 19. veka i sigurno da sama činjenica da je bio grad na granici, da se tu nalazila skela, da se vrlo lako, sigurno i noću i tajno i tako dalje trgovalo sa Austrijom, Austro-Ugarskom preko puta.
Da ne kažemo švercevalo.
Da, je poprilično doprinelo tom. O tome su pisali razni, Vuk Karadžić je o tome govorio, o tome su govorili razni drugi i putopisci, pisci koji su boravili u gradu. Mi smo imali čuveni hotel, kasnije Pariz, bioskop Pariz, u kojem su početkom 20. veka gostovale najznačajnije trupe koje su dolazili iz Zagreba, iz Beograda, pozorišne trupe, promocije bioskopskih predstava, malih opereta. Znači, jednostavno jedan izuzetno bogat kulturni, zabavni i duhovni život po kojem je Šabac sigurno prednjačio. Čini mi se ta kasnija priča o Čivijadi i taj nekakav duh koji prosto prati Šapčane je zapravo imao svoj početak još u 19. veku.
Šabac šetali trgovci, odlazili u kafane, zveketali noci. Nekad davno kroz grad Šabac šetali trgovci, odlazili u kafane, zveketali noci. Svirao je Andolija, angelini korak lak, daj nam piće, evo noci, cvaka, 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 cvak. Svirao je Angolija, angelini korak lak, daj nam piće, evo noci, cvaka, 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 cvak.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ove nedelje smo u Šapcu i zahvaljujući Višen Kustosu Narodnog muzeja u tom gradu, Tatjani Marković, upoznajemo njegovu zanimljivu istoriju, posebno 19. veka, kada se najsnažnije razvio.
Možda da se vratimo sad još malo više u prošlost, malo pre smo pomenuli tvrđavu iz koje su Turci otišli tek u drugoj polovini 19. veka. Ta tvrđava takođe jeste, da kažem, jedno od lica Šapca i nešto po čemu se grad prepoznaje i tu je dugi niz godina, a možemo reći da je to priča zapravo o dve tvrđave, tvrđavi na tvrđavi.
Pa da, ta tvrđava je podignuta 1470. godine i od tada u nekakvim narednim vekovima je Šabačka tvrđava vrlo često prelazila iz turskih ugarske ruke i prosto su se stalno događale različite stvari oko tvrđave, unutar tvrđave i van tvrđave. Ono što je nekada bilo podgrađe, kako se to zvalo, kažu da je Šabac jedino uz Beograd imao utvrđeno podgrađe, znači te mahale prosto nisu se fizički mogli da svo stanovništvo da se smesti unutar zidina tvrđave, nego i okolo. Baš uz Savu, da. Na starim gravirama koje potiču iz 16., 17., 18. veka se čak vidi da se tvrđava nalazila na jednoj vrsti ostrva, gde je bilo ostrvo, zapravo okolo je bio opkopan kanal pa u koji je ulazila Sava, a to je bio način zapravo da se tvrđava brani. I već negde od 18. veka, kako se taj deo grada širio, kako su rasla ta podgrađa, malo čas smo govorili da je zapravo nastao iz jednog od tih mahala je nastao današnji Šabac, ali stalno su vodili bitku sa tom teritorijom, u smislu plavljeno je, teško je bilo napraviti grad koji će tako stabilno i čvrsto stajati neposredno uz reku. Kao što smo malo čas rekli, u drugoj polovini 19. veka Turci odlaze, dugo je posle toga tvrđava, da tako kažem, na neki način bila zapuštena. Velika stradanja su se desila unutar i oko tvrđave tokom drugog svetskog rata i nekako čini mi se da poslednjih godina se krenulo sa revitalizacijom te tvrđave, koja zaista jeste po nekim i našim istraživanjima Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka jedan od simbola grada. Jeste Šabačka tvrđava. Sad, grad je krenuo u poslednjih nekoliko godina da izvrše jednu vrstu ne samo revitalizacije, nego rekla bih i rekonstrukcije Šabačke tvrđave. Ovi ostaci koji danas postoje su iz 18. veka.
A šta može da se vidi danas na Šabačkoj tvrđavi? Ne previše toga, nažalost, kaže Tanja Marković.
Osim ostataka tvrđave, urađena su dva bočna zida i jedna kula, znači oni su rekonstruisani, da tako kažem, ali nije u potpunosti završena ta rekonstrukcija, iako ja mislim da je već trebalo da bude okončana. Ideja je da taj prostor zaživi onako kako je zaživio u nekim drugim gradovima, ne samo u Srbiji nego u svetu uopšte. Ono što danas, da tako kažem, stvara jednu dodatnu priču, jedan dodatni program koji se dešava unutar i oko tvrđave, svako su Šabački letni festival koji se dešava negde tokom avgusta meseca, ali to nije dovoljno.
Zašto?
Taj prostor je vrlo zanimljiv prvo kao arheološki lokalitet i kada se započelo sa revitalizacijom i rekonstrukcijom tvrđave, prvo su izvršene opsežne arheološke istraživanja.
Zato što ispod postoji tvrđava za koju ne znate kako izgleda.
Sad ću da vam kažem, postoje ostaci koji su kolege našle, pretpostavlja se da je upravo to ta tvrđava iz 15. veka, ali to kako je Šabačka tvrđava izgledala u 15. veku mi vrlo pouzdano znamo. Iz prostog razloga što postoji jedna gravira koju je radio Hartmann Schedel i u onoj divnoj istoriji sveta koja je štampana u 15. veku, jedini grad iz ovog dela Balkana, da tako kažem, nisam sigurna da li je tu i Beograd, ali manji grad je sigurno jedino Šabac. I tu postoji njegov prikaz Šabačke tvrđave iz 1493. godine.
A to je logično, ovo je odrečilo strateško mesto zapravo.
Kako da ne? I u ono vreme.
Tvrđava ima i poseban naziv, taj Bigir Delen ili već kako.
Da, ona je prosto kroz od trenutka kada je podignuta, kada je nastala, ona je, da tako kažem, menjala nazive. To naselje koje je postojalo na tom mestu je nosilo naziv Zaslon. Pa onda podizanjem tvrđave Turci su zvali Beyur Delen, što je po nekima bilo onaj koji je bio u bok, jer je u trenutku kada je tvrđava podignuta, ideja je bila ta da se zapravo, kako su Turci govorili, tu drže nož pod grkljanom hrišćanskom svetu. Na tom mestu su zapravo želeli da svoju do tada osvojenu teritoriju, da tako kažem, brane. Upravo tvrđavom na Savi, kaže, da li je bilo poslato 20.000 vojnika da podignu to utvrđenje na Savi. Tako da ona menjala, onda su jedni su govorili da je to, da u prevodu to znači onaj koji bije u bok. Drugi su govorili da je naziv tvrđave zapravo naziv tog naselja, ne samo tvrđave, nego naselja, je znači nešto čudesno lepo. Tako da različiti su izvori koji tumače sam naziv, ali svakako da je ona bila značajna kao strateško mesto i sigurno da je bilo čudesno lepo.
Podizanje tvrđave na Savi u 15. veku označilo je početak formiranja grada, kojeg danas znamo kao Šabac. I nije bila samo čudesno lepa.
A kažu da i u smislu same gradnje tvrđave je bilo nešto jedinstveno, ne samo u Srbiji, nego na celom Balkanu, da su dva zida bila od pletena, od pruća pa punjena zemljom, da i
da,
tu ima
to,
neka
to
priča.
Je ošte, i čitav ta ograda od pletara koja je zapravo da činila to podgrađe je bila jedan dobar način da se odbrani grad u svakom smislu. Znači i od napada i od atmosferskih uslova. I to je prosto u to vreme bio nekako čini mi se možda i najpraktičniji način da se izgradi čitava ta ograda kojom je zapravo bila opasana tvrđava.
O Šapcu i o njegovoj bogatoj prošlosti da objasnimo naziv ovoga grada.
Taj naziv, to je ono što sam vam malo čas govorila. Znači, on je prosto proizašao iz toga da li je Šabac dobio naziv po tome što je bio uz reku Savu, Sabac, Savacium, Sabac, Šabac, ili je pak taj naziv proistekao iz te priče da je dobio naziv po Šabanu, koji u jednom trenutku bio turski upravnik grada. To je nešto što ne možemo potpuno dokumentovati, u smislu da sad postoji tačno jasan dokument po kojem, na koji možemo da se pozovemo pa da kažemo to je to. Prosto grad je živeo, znači, negde. Pa on, čak i na tim gravirama on ima taj naziv Sabac, koji potiču iz nekog 17. 18. veka, koji se čuvaju u našem muzeju.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Tatjana Marković, viši kustos, ugostila nas je u Narodnom muzeju u Šapcu, gde radi već 20 godina, i pričom nas provela kroz njegov istorijat, koji je, nadamo se da ćete se saglasiti, makar jednako interesantan kao i legende o njegovom noćnom životu.
Jedna godina, 1470. kada su podizanjem tvrđave na Savi Turci postavili i temelje današnjem Šapcu, i jedna ličnost, gazda Jevrem Obrenović, koji gura grad ka evropskom načinu života, čineći ga svojevremeno modernijim i od Beograda, u korenu su svih priča koje nam je Tanja Marković ispričala.
Ipak nije baš tako.
A što je bilo u Šapcu pre Turaka? Šalim se malo, ali prosto da dotaknemo. Rekli ste koje tačno godine Turci osvajaju?
Pa Turci podižu zapravo tvrđavu u 1470. godine, ali i pre toga je naravno postojalo naselje, uopšte taj potez pored Save, i to je negde, da tako kažem, sudbina svih gradova koji su se nalazili uz reke, što je sasvim prirodno. Rimljani nisu ovde podigli, Mitrovica je bila u blizini, postoje nekakva praistorijska naselja koja su postojala na ovom delu prema današnjem Oridu, i to je bilo sasvim prirodno i zaočekivati da su sva ta velika i značajna naselja i naseobine zapravo bili podizane uz reku, jer je u to vreme ljudima bilo tako najlakše da žive zapravo. Imali su stalni izvori hrane i mogućnost da se prevezu.
Samo za kraj, Šabac danas, počeli smo od sadašnjeg trenutka pa se vratili u prošlost, pa da se vratimo, da li su Šapčani vole i svoj grad, i naravno vole ga, ali govorimo sad o istorijskim činjenicama, o zgradama koje su zanimljive u ovom gradu, a deo su vaše prošlosti. Kakav je odnos današnjeg čoveka u Šapcu prema sopstvenoj priči istorijskoj?
Pa, znate kako, ono što se meni čini značajnim, to je da poslednjih godina se sve intenzivnije radi na tome da pre svega Šapčani upoznaju svoj grad. Kada vam dođu ljudi sa strane, kad prođete s njima kroz grad i kad ispričate neke lepe priče koje su vezane za nastanak grada, arhitekturu, ličnosti, neke različite zanimljivosti koje su obeležile istoriju grada, onda u jednom trenutku shvatite da oni koji odlaze iz ovog grada u tom trenutku zapravo više znaju nego ljudi koji u tom gradu žive. I mislim da je to nešto što nije problem Šapca. Mislim da je to nešto što je opšta pojava. Kad biste danas prošli kroz bilo koji grad u Srbiji, sreli biste se...
Često najmanje znate o svom
najmanje gradu. Znate o svom gradu. Poslednjih godina nekolicina nas zaista radi na tome da se što više ljudi upozna sa istorijatom svog grada. Napravljeni su neki mali koraci, ja tek očekujem da se po tom pitanju uradi zapravo još više. Radili smo neki serijal malih emisija od po nekoliko minuta za lokalnu televiziju, to je emitovano svaki dan, i ljudi su zaista bili potpuno oduševljeni tom pričom. Obučavali smo neke mlade ljude koji bi mogli da rade rade kao turistički vodiči volonteri, od srednjoškolaca do svršenih studenata turizma i srodnih fakulteta, koji bi mogli da provedu grupe koje dođu kroz grad, a da to samo ne radi nas nekoliko koji radimo u institucijama kulture, nego da zapravo ta priča bude proširena. Desilo se da, na primjer, prošle godine je nekolicina učitelja, nastavnika i profesora srednjih škola me zamolila da provedem učenike kroz grad i oni su zaista onako to sa pažnjom gledali, slušali, jer
bili su kao turisti u sopstvenom
da,
gradu.
Da, kao turisti u sopstvenom gradu, jer zaista postoji mnogo toga lepog što možete da kažete da. U svakom gradu i zanimljivo. I ja zaista verujem da to može da bude jedan segment nekakve turističke ponude, ne samo Šapca, nego Srbije uopšte.
Da, pa evo i Radio Beograd se uključio u vašu misiju.
Jeste, divno.
A ja sam htjela da kažem, ako bi u jednoj rečenici trebalo da privučete ljude da dođu u Šabac, šta biste im rekli u najkraćem? Zašto da dođu?
Jo, nama je,
dođite,
nama
u Šabac.
Dođite u Šabac! Dođite u Šabac. Još samo pre nego što rezimiramo to jednom rečenicom, htjela bih da kažem još ovo, da je poslednjih godina na očuvanju grada i arhitektonskog nasljeđa, to kulturnog nasljeđa, dosta toga urađeno. Kad ste malo čas pitali kako se Šapčani prema tome ophode, mislim da je divan podatak to što na tim bar ulicama u glavnoj, znači u pešačkoj, u glavnoj gradskoj zoni nećete pronaći ni jedan grafit na fasadama koji se otprilike svake druge godine uređuju. Lepo smo postavili zaštitu od svega mogućeg što može da naruši fasade i arhitekturu i to jako lepo funkcioniše. U gradu su postavljene ploče ispred svakog objekta na šetališnoj zoni, tako da onaj ko dođe u grad može da pročita. Te ploče nisu polupane, rasvetne ulični mobilijar je uredan, tako da bih rekla da Šapčani, kada se pre nekoliko godina krenulo sa rekonstrukcijom tog centralnog gradskog jezgra, ja sam govorila svojoj koleginici kako apsolutno verujem da ljudi, ako im pružite lepo okruženje i ako shvate da neko o tome u gradu vodi računa, počeo od komunalnih službi pa nadalje, da će se ljudi navići na lepo, da će na to postati ponosni. I mislim da je to u ovom trenutku najlepše u ovom gradu, što kada prošetate ulicama grada, pogotovo uveče, kao da prošetate Stradunom ili nekim sličnim, zaista 80% čini mi se građana u gradu je na ulici. I onda prosto to doživite kao zaista svoj grad. I u tom smislu čini mi se da je to nešto što Šapčani mogu da pokažu. Uređene ulice, divne zelene površine u gradu, svi su o tome počeli da vode računa.
Znači, možemo da kažemo, dođite da vidite kako Šapčani paze svoj Šabac.
Paze, jeste. Kako pazi i vole, makoliko da ga poznaju ili ne poznaju. Ali ja zaista hoću da verujem da će negdje u perspektivi to onako postati nešto što je, ne mogu da kažem brend ovog grada, ali prednost ovog grada može u odnosu na druge gradove. Jer ako odete iz grada u neki drugi, pa odmah primetite da, ne znam, nije dovoljno čist ili nije dovoljno lep ili ne znam šta, onda shvatite da u stvari živite u jednom okruženju o kojem svi treba da vodimo račun i čini mi se da sve više vodimo račun.
Ko je kuda?
Koje kude u Šapcu sa vama bili muzički urednik Ilija Pavlović, ton majster Branislav Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenjević.